እትርክብ አብ ህጣው ህስነት ሰላም ሱዳን በሐፈሻ አመንጎ ሱዳንን ብረታው ቃርሲ ከካይዱ ዝጸንሁ ጉጅለታትን ዝካየድ ዘሎር ክፍ ሰላምን ገስካሱ እንድማ በፍላይ ዘተኮረ ከምዝነበረ ሻባይት ገሊጹ። ምክትል አባወንበር ልዑላው ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደግሎ በዛባቲ መስርህ ሰላምን በጽህወ ዘሉ ደረጃን ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ መብርሄ ድህረማብ ደገፍ ኤርትራ አመዕዋቱ አገዳሱ መሆኑ ገሊጹ። ጉዳይ ሱዳን ዘላቅን ነባርን ፈታ ሀዘረክብ በሱዳናውያን ጥራህዩ ዝበለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ህዝብ ሱዳንን ሀገራውያን ትካላቱን አብዚ ጉዳይ እዚ አቅምን ብቃዕትን ከም ዘለዎም በምንጻር እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ኣብ ምርግጋፅ ማዕርነት ኩሎም ዜጋታት ሱዳን ከምዝምርኮስ ድሕሪ ምብራህ ኤርትራ ብኩነታት ሱዳን እትጽሎን ትጸሉን ሓቀኛ መሻርክቲ ህዝቢ ሱዳን ብምዃና ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ምርግጋፅ ሰላም ሱዳን ዝግብኦም ተራ ክጻወቱ ቁሩባት ምዃኖም ኣረጋጊጹ። ብዘይካዚ ክልእታዊ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ሒዝዎ ዘሎ እወንታዊ ኣንፈትን ንምድንፋዕ ክልቲኦም መንግስታት ብሓባር ክሰርሑ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ሻባይት ገሊጹ። ኣብቲ ርክብ ብወገን ሱዳን ኣባላት ልዑላዊ ባይቶ ሌፍተናንት ጀነራል ያስር ዓብዱራህማን አልዓጣን፣ ኣቶ ረጃእ ኒኮላን፣ ከምኡውን ሚኒስተር ባህልን ዜናን ኣቶ ፋይሰል መሐመድ ሳልሕን፣ ብወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን፣ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን፣ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ኢብራሂም እድሪስን ተረኺቦም ነይሮም ይብል ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሻባይት ዝዘርግሖ ሓበሬታ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።